Campus miyot li ta' punt seba jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
U dan huwa
That 80s Show.
Kif inti Alex?
Tajjeb ħafna inti.
Mhux ħażin grazzi. Edna rekordjaw f'Jannar tal-2026. Jannar illi tana anka estrem temp estrem.
Eżattament. Fifatt kienet xi ħaġa li kienet ilha ma tiġri f'dan il-level. Ma kienet xi ħaġa unika, imma kienet xi ħaġa li kien inna ma naraw.
Eżatt, riħ qawwi ħafna mal-temp ikra, però mhux id-dipartiment.
Il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili,
le mhux għal dawk.
Fiċċju meteoroloġiku.
Tal-dawk li jżommu l-records għaw xejdu nomin.
Tal-arkiv.
Tal-arkivi nazzjonali, ħarġu sqarrija jew fakruna wkoll f'snin 80 pereżempju li huwa suġġetta dal-programm, kien hemm żewġ mal-temp bagħat ikbar f'Jannar, irreġistrati f'Jannar. Wieħed fl-82 u liħor fl-85, jek minn s-ser zbal.
Ekku, ekku.
Iġviri, mi kienin ċaħġa unika, Jannar. Kem il-darba jkunem mal-temp.
Eħe, u bada fxie ġgħilekx l-istess, ma jina dan il-temp u metta t-bitar għal-bahar u l-filmati tal-bahar u etc. Ifakkar, jisu jerġa jifakkar li jahna nixu fuq gżira. Jisu kultant ninsew li jahna nixu fuq gżira.
Iva.
U metta t-ġgħi xie ħagġek t-fakkrek li jisma għahna nixu fuq gżira. Mdawrin bil-bahar li dan il-maltemp kollu.
Iva, impressionanti.
Impressionanti ħafna. U t-fakkarni għal xi ħaġa oħra li toħodni lura fi żmien meta konna nistudjaw it-Timeus, il-dialogu ta' Platun it-Timeus. Konna nistudjaw l-Università ma' Father Peter, parti mill-Ancient Philosophy, li huwa dialogu importanti ħafna. U f'dan id-dialogu ta' Platun tissemma Atlantis. Atlantis.
Ok, l-art mitika.
Eżattament, di l-art li suppost kella erf il-limbat intilef.
Eżatt, li allegatament eżistiet fil-passat qabel mijiet ta' snin, jekk mhux
eluf. Eluf ta' snin. Qabel l-eluf ta' snin li kienet eżistiet ilu.
Qabel il-Greċja tal-Qedem.
U fit-Timeus, Platun jagħtina din l-immaġni ta' jidħol fid-dettall wara din l-immaġni ta' Atlantide, u Atlantide tispiċċa meta jiblaħħ l-baħar. Fil-kontest ġifiri il-baħar jiblaħħa minħabba l-ħażen tan-nies li kienu jgħixu fuq hemmhekk, imma fuq problem ma kinux iktar ħżiena minna jew min-nies kollha li ġew warahom u qabelhom imma moġbux lill-allat in-nies ta' Atlantide u Atlantide li kienet gżira kbira ħafna.
Iva.
Kważi.
Hawn min jgħid fl-Atlantiku, hawn min jgħid fil-Mediterran, hawn min jgħid l-Emmula. Interessanti il-punt ukoll illi fiż-żminijiet tal-lum sal-lum stess għataw minn Yemen li din l-Atlantide kienet teżisti dawn ir-referenzi ta' Platun kienu bbażati fuq referenzi storiċi, mhux biss filosofiċi, u li hawn min jassoċja Malta li forsi l-gżejjer Maltin kienu parti minn din il-gżira kbira ta' Atlantide. Allora ma tara anka meta tara xi dokumentarju minn daw tipo Ancient Aliens jew hekk anka fuq stazzjonijiet internazzjonali ta' televiżjoni se jkun hemm episodju minnhom li se jassoċja l-gżejjer Maltin u t-tempi l-antiki tagħna ma Atlantide.
Fifattem, numru ta' pjant ta' mapep illi kienu saru allegatament minn Cronier, li kien l-arkitet tal-Knisja tal-Mosta. Eżda da' Cronier kellu karattru kemm xejn xejdi illu bnejdu. Fost affarijiet oħra li joħloq falsarju, ġveru affarijiet li fil-verità ma kienux autentiċi, u anke għal-kelma ħajja fraudista. U dawn il-pjanti li allegatament juru li Malta kienet Atlantide fil-fatt huma forġeri, li huma falsati. Aħna ħobbu li kull ħaġa jisab xi mod jew ieħor torbot ma' Malta, San Pawl ġie Malta u l-issa ġie Malta, Atlantide kienet Malta.
Però mhux aħna biss norbtuha.
Ġifieri ħankun qed ngħidu kollox. Dan kull pajjiż, kull territorju għandu l-mitoloġija tiegħu.
Eżatt.
U l-mitoloġija tiegħu tissawarlu ħafna anke l-mod kif jaħsibha, kif jgħix, kif jaġixxi, kif iqis, kif identifika lilu nnifsu. Ġifieri hija xi ħaġa interessanti. Interessanti illum fatt teżisti branka biex ngħidu hekk fera tal-istorja. Illi t-studja l-mitoloġija ta' territorju. Dik li t-seħ mit-history.
MYTH.
Mux eċessarment il-miti ta' żmien il-Griegi, eccetera, ma' il-mitoloġija li noħolqu, per eżempju, mill-mod kif aħna n-interpretaw l-istorja.
Per eżempju, jidnaf li l-Ingliżi għadhom sal-lum. Jitkellmu dwar il-Blitz Spirit u l-Battle of Britain.
Eżattament.
Dak huwa miet tagħhom. Il-miet tal-Maltin jinnaf huwa tal-assedju l-kbir.
L-assedju l-kbir.
U għadna ngħidu it-Torok, pereżempju, l-Speċi. Dak it-tip ta' fuq hekk qed tgħid.
Fuq hekk għandek dawk il-miet ta' San Pawl li storikament serraħ fuq sew waħda ngħidu hekk. Imma fil-verità il-miet ta' San Pawl li kien biex ngħidu hekk minn fuq ħafna mill-kavallieri għal skopijiet tagħhom politiċi biex juru rilevanza tagħhom kienet għadha hemm minkejja l-kruċjati kienu spiċċaw, imma l-mit ta' San Pawl huwa kruċjali biex tifhem l-identità tal-Maltin.
Iva.
Għaliex il-ħol jiġifieri eżista jew m'eżistix kien vera jew le huwa kważi rilevanti. Għaliex tan l-impatt li kellu fuq il-mentalità Maltija, le? Kien enormi.
Iva.
Ġifi bħal mit tal-assedju, ġifi nistgħu aħna bħala storiċi nintefgħu noqogħdu nanalizzaw nagħmlu deconstruction biex ngħidu hekk tal-fatti storiċi tal-assedju, imma il-mit tal-assedju għandu ħajja separata mill-fatti storiċi tiegħu.
Eżattament, interessanti.
Ġifi dana u kull pajjiż għandu dawn il-mitoloġi. L-Istati Uniti u l-mit li tal-American Dream, li dan huwa pajjiż li jagħti opportunità lil kulħadd.
Tista' takkwista li trid basta.
Tifhem li the land of the free. Infatti illum qed iruna aktar li dak il-mit huwa sempliċement mit, mhux realtà, imma l-mit huwa importanti ħafna. Illi letteralment huwa xi ħaġa li il-mit waħdu, per eżempju, aħna pers dinja sensi dwar snin tmenin qed nitkellmu tkellimna il-Cold War, kellu rwol importanti fil-waqa u fit-tifrik tal-Patt ta' Varsavja, tal-Unjoni Sovjetika u l-Alleati tagħha.
Il-mit jista' jkun ukoll mit negattiv fis-sens ta' per eżempju, mhux ħan semmi poplu partikolari, ma xi popli li dejjem iħossuhom, aħna dejjem naqala fuq rasna, aħna dejjem jaqbdu magħna, aħna dejjem inbagħtu, ġifieri meta forsi fil-verità mhux daqstant, mhux ħan semmi l-ħadd partikolari, imma jista' jkun mit ta' pajjiż jew poplu illi dejjem iħossu li huwa sfortunat. Jew mhux privileġġjat.
Ija, le, da żgur.
Jew grupp ta' nies.
Il-mit fih innifsu il-mit fih innifsu joħloq. Jiena ngħid m'hemmx miti negattivi u miti pożittivi, għaliex kull mit għandu l-pożittiv u n-negattiv tiegħu u skont mill-perspettiva qed tarah. Iġri pereżempju, ejn jieħdu poplu bħalmu għall-poplu Indjan. Tajjeb. Il-poplu Indjan minħabba l-istorja twila ta' kolonializmu li kellu, tajjeb bħalma kellna aħna, l-Indjani daħal fihom din l-idea li biex l-Indjan jirnexxi irid jaħdem iktar minkemm normalment kien jaħdem il-kolonizzatur. Fil-verità kellhom raġun. Imma x'kien wieħed fi għandek dan is-sens ta' vittimiżmu, ma fl-istess ħin dak is-sens ta' vittimiżmu dawruh ukoll fis-sens illi fil-fattar kull fejn inti għandek immigrazzjoni tal-Indjani, l-Indjani dej strive speċjalment fl-edukazzjoni, jitfgħu ħafna valur fl-edukazzjoni. U jemmiraw lejn pożizzjonijiet lejn professjonijiet għoljin għaliex. Għax dak kien il-mod tagħhom biex jidħlu biex nagħduk iċ-ċavetta biex għall-laqas jidħlu f'saff aħjar. Ta soċjetà. Fi żmien meta kienu kolonizzati, ġifi il-mit, minna ħaqet joħloq da sens ta' vittimizmu, minna l-oħra da sens ta' vittimizmu, qed joħloq ukoll dak is-sens ta' we need to do better.
Iva.
Ġifi hemm dejjem dawn il-laqtijiet differenti. Isma' li tista' taqbad il-mit tal-assedju kbir u tużah b'mod li jkun kostruttiv. Tista' tgħid isma' ara aħna x'konna kemm aħna konna meta fis-sija tal-prova irnexxinna nagħmlu affarijiet kbar mela jien nerġa' nagħmlu affarijiet kbar. Dak qed tużah b'mod li inti qed toħlo. Imma tista' tgħid ara dak iż-żmien ħebbew għalina l-Musulmani pereżempju f'daqqa waħda inti tibda tħares li d-dinja Musulmana bħala l-għadu tiegħek. Il-mit fih innifsu m'għandux valur wa aħna x'valur qed
nagħmlu. Jew pereżempju mexxejja tagħna jew dawk li għandhom dawk li jafu jużaw ir-retorika kif jispiraw in-nies favur jew kontra xi ħaġa.
Ekku, jiena dejjem nieħu eżempju wieħed sempliċi li kull ma qed jismana jista' jifhmu mill-ewwel, is-salib. Is-salib għal ċerti nies huwa sinjal ta' liberazzjoni, ta' fidwa, ta' tama, ta' koraġġ, għal nies oħrajn huwa sinjal ta' oppressjoni. Tajjeb. Jiġifieri, is-salib fih innifsu ma fihx valur. U aħna bil-perspettiva li qed narawh skont il-valur li ntuħ. Tajjeb. Ġifieri hekk jiena qed nara s-salib minn punto di vista ta' vittma tal-Inkwiżizzjoni Spanjola. Tajjeb li sejjer għal-ħruq. Mux huwa sinjal ta' oppressjoni, le? Imma jekk jiena pereżempju qed nara f'dak is-salib qed nara ħimdendel ma' missjonarju li bħalma kellna missjonarji Maltin, pereżempju fis-South America li qed jiġġiela ta' drittijiet tal-foqra u ta' dawk li huma bla dar u ta' dawk li huma sfruttati, tajjeb is-salib huwa sinjal ta' tama. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar skont inti mill-perspettiva qed tarah. Ġifieri da bħal meta aħna wkoll nitkellmu pereżempju aħna qed nitkellmu fuq is-snin 80 li hemm ħafna mitoloġija fuq is-snin 80. Ġifieri mis-sens li tkollha li għamilna s'issa aħna għamilna waħda dwar il-Medjuevu illi kellha illussu biex ngħidu hekk. Ta' żmien li għadda u li kulħadd jara ħilbot, allura nistgħu nħarsu lejh b'ċerta oġġettività nistgħu nidħlu fih b'mod li anke fejn ikunu kontroversjali, mhux qed ikunu kontroversjali ħafna għax anyway dak huwa mijiet ta' snin ilu, u qed rajna snin design li kienu relattivament snin illi ma kinux kontroversjali ħafna jew għall-inqas il-mod kif konna ħarsu li ma kienx partikolarment kontroversjali, ma din hija sensiela diffiċli għaliex f'pajjiżna b'mod partikolari u għażmien li jaqdu marbut ma' ħafna ma ħafna mitoloġija fejn nies differenti jagħtuh valur differenti, ħarsu leh mod differenti. Jiġifieri jiena m'għandix dubju li nies li ħarsu lejn l-affarijiet minn ċerta perspettiva kif semgħu li qed nagħmlu programm fuq it-tmeni li qed jitkellmu dwar il-vjolenza. Imma mbagħad jiena naf nies oħra li kienu żgħażagħ dak iż-żmien li jgħidu lek dak il-laqwa żmien kemm ħadna neħdu pjaċir artist li kellna u jibdew isemmu lek ħarġu x'kienu jagħmlu. U wkoll żmien li għal pajjiżna u forsi din nitkellmu fuq anqas huwa żmien ta' kostruzzjoni. Ednija fil-programm li għadda li Malta fil-1980 kellha 16-il sena.
Iva,
anke anke persuna ta' 16-il sena tkun għadha żgħira. Aħseb wara, pajjiż ta' 16-il sena kemm ikun għadu żgħir, jiġifieri
aħna. Hemm dawk il-growing pains li kull pajjiż jgħaddi minnhom mhux.
Mhux hekk aħna ngħidu l-Istati Uniti għandhom meħud ieħor 250 sena huwa pajjiż żgħir. Aħseb wara Malta kemm pajjiż
żgħir. Iva.
Jiġifieri dak kollu il-wahda minn affarijiet li dejjem iridu nżommu f'moħħna hija dejjem illi l-affarijiet il-valur tagħhom huwa xi ħaġa li aħna qed nidfgħu fuqhom. U nies differenti qed iħarsu perspettivi differenti qed jaraw dak l-affarijiet jagħtuhom valur differenti minn xulxin. Saħna x-xogħol tagħna huwa li pruvaw kemm jista' jkun fil-waqt li nirrikonoxxu l-valur differenti l-affarijiet jista' jkollhom għan-nies. Tajjeb, u nitkellmu dawk il-valur differenti għax importanti, iridu naraw ukoll ftit il-fatti nagħmlu dan l-element deconstruction bħala għamilna fil-Medjuev, iridu nagħmlu anke fiż-żminijiet iktar reċenti għalina.
Biex nagħmel konklużjoni nikkonkludi ftit żewġ punti li għajjimna aktar kmieni fil-programm. Għax inħobb insemmihom u niftakarhom pereżempju waqt li nkunu qed niddiskutu affarijiet oħrajn. Malaj dwar maltembati, waħda mill-maltembati l-kbar nett li tibqa' msemmija anke għal raġunijiet oħrajn, hija dik ta' Deċembru 1989 fid-deċenju ta' tmeninijiet tal-programm tagħna ta' waqt is-summit. Ta' waqt is-summit ta' Gorbaċov u Bush. Jiġifieri hemm dik il-maltembata wkoll fis-snin 80 tibqa' tissemma. U rigward Atlantide u Malta, waħda mir-raġunijiet li dawn daw li ħadnu daw it-tip ta' teoriji ta' passat alternattiv ħanajdu hekk li jgħidu li forsi Malta setgħet kienet parti minn Atlantide għaliex għandna daw il-famużi cart ruts, daw is-sinjali, daw is-singi fl-art. Li jeżistu f'bosta bnadi f'Malta għodex, imma hemm minnhom li ishom qegħdin viċin xi wiet, jew anke mal-baħar, per eżempju, l-irdum ta' ħadd Ingliex imkien hemm, fejn daw is-sinjali mal-art jibdew jibdew fuq l-art, imbagħad f'daqqa waħda jispiċċaw fix-xejn mat-tarf tal-irdum. Allura jgħidu dawn is-sinjali ishom parallel lines. Ta' fejn kienu jaddu l-karettuni jew min jaf x'kienu jaddu fi żmien tal-Atlantide. Forsi kienu parti minn art li ma tix teżisti li issa qiegħda taħt il-baħar. Dik dak huwa r-raġunament tagħhom.
Mela, din interessanti qajjim dan il-punt. Għaliex aħna meta naħsbu fuq Malta le, dejjem inħarsu lejn Malta u naraw mill-perspettiva tagħna ta' kif nafuha. Tajjeb. Imma jekk aħna pereżempju kellna mmorru lejn Ħaġar Qim li mnajdra. Jiġri qed nitkellmu dwar tempji preistoriċi. Bejn Ħaġar Qim u s-sena żero, tajjeb jiġifieri qed jiġri aħna naqsmu li iż-żmien le qabel Kristu u wara Kristu. Qabel l-era Kristjana u wara l-era Kristjana. U fin-nofs hemm dak il-famuż żiro, lex? Dawk minn qabel Kristu lejn iż-żiro. Kolla bil-minus, l-aħra kolla bil-plus. Imma jekk naqbdu bejn iż-żmien bejn Ħaġar Qim tajjeb u s-sena zero biex ngħidu hekk, illi qatt ma żistitx ma kienx hemm sena zero. Imma jekk naqbdu dan il-famuż zero artifiċjali arbitrarju, huwa itwal minn dak iż-żero għal żminna. Tajjeb, da biex nifhmu kemm għadda żmien. Aħna ngħidu Kristu ġi 2500 sen ilu. 2000 sen ilu. Immaġina.
Min jaf fejn ħankunu?
Aħna żgurbu se nkunu wkoll. Issa, kieku dawk in-nies tas-sena żero kien qed iħarsu lejn Ħaġar Qim. Kien mhux 2000 ħajdu kien ħajdu imma 3500 sen ilu. Jiġifieri Malta għawdex ma kinux fil-forma u anke fil-klima kif nafu għallu. Tajjeb, nafu li l-klima tinbidel. Ukoll għandek l-erosion tal-blat, eċċetera, tantu hekk illi jekk niġu għarab lejn żmienna, tajjeb, relativament, jekk inti tmur ir-ramla l-ħamra, il-ħajt Roman jgħed taħt il-baħar. Il-level tal-baħar ogħla.
Ogħla dak minn dak iż-żmien.
Jiġri fiż-żmien ir-Rumani Malta għawdex kienu ikbar.
Ikbar, eżatt. Issa. Anka pereżempju hemm il-każ klassiku ta' Filfla fejn jgħidu li fiż-żmien kien hemm kappella żgħira fuq Filfla.
Eżatt.
Illum m'hemmx spazju fuq Filfla, imma bejn l-erosion naturali u bejn li sparaw fuqha bħala target Ingliżi, target practice, x'kienet Filfla? Imma l-istess eżempju nista' ngħidu Malta għawdex.
U għanna ħiel anke fil-leġendi tagħna. Tajib, jekk inti taqbad il-leġenda ta' l-arb ta'
French tal-arb?
Le,
il-istorja ta' leġendi.
Eżatt, il-leġenda ta' Zgugina, tal-
Mux ta' San Dimitri?
Ta' San Dimitri.
San Dimitri.
Kul darba għedet t-tħol fħal ita' u speran.
Dak l-isem ċina ma' l-izdeħat.
Ta' San Dimitri. Għajja, il-kappella oriġinali ta' San Dimitri tejdina l-leġenda. Ġifiri idija, bieċa minn l-leġenda. Waqat taħt il-bahar. Tajjem, u li iż-żejt li kienet ċalet Zgugina u d-dim San Dimitri, biex San Dimitri ġib il-bina l-ura mil-mixtut ta' Barberija fej kien it-tieħed irsir, tajjeb, għadu jaqbad sal-lum u jaraw ħilbu għad-dasa. X'qed jgħidilna? Il-leġenda qed tgħidilna li dik l-art jiġifieri kienet iktar sporġu tal-barra. Tajjeb, u l-fatt li kien sporġu tal-barra, ġifieri kien hekk l-erosion li mbagħad il-blat waqa. U di rajnieħ, per eżempju, meta rajna t-tieqa ta' Dwejra li ntilfet darba l-dejjem.
Iva.
Ġifieri b'dak il kemm hekk dik infrott tal-maltemp ma kien ta' snin twal ta' erosion. Il-forma tal-blat, il-forma tal-art timbidel matul iż-żmien. Ġifieri li dawn
il-kas tal-Mars għall-baħar kien jasal saħal ormi.
Mhux hekk.
Imbagħad fiż-żmien l-Ingliżi ġi format il-Marsa permezz ta' reclamation.
Fatt, salu, għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- għanna ma nafux eżattament xkienu. Ġifiri, għetem dan il-mister.
Jek għallin għasfum bux forsi kienem xie li dil dak iżmien u kienem daw il-shopping trip.
Imma ma ninsawx ukoll li anke it-tempi, dawk li aħna ngħidulhom it-tempi tajjeb, ukoll qed għandna ħafna misteri dwarhom. Jiġifieri aħna ngħidulhom tempi, imma huma tempi. Tajjeb jiġifieri u kif kien x'kienu jifhmu biha l-kelma tempju. Iġveri, per eżempju, di konna semmejni aħna fil-program tal-Medjuevu. Aħna l-lum, meta mnina mimur l-Knisja, le? Imur għal-Qudiesja, u ma għal-funzjonijiet religjużi, imur li jibess bċerta mod, iġibruħu bċerta mod, u bat joħroċ u talab. Le? Fil-Medjuevu, il-Knisja, u specialment il-katedral, kienu spazju ta' komunità, iġveri kien ikun miftuħin kollu, in-nies deħlin u ħerġin regolarment hemmhekk qed jagħmlu l-biznis, qed jiltaqgħu, qed jinnamraw, qed jagħmlu kollox fil-katedral. Tantu hekk li fl-1245, tajjeb, l-Arċis of ta' Rouen, tajjeb, joħroġ din isu memole, isa ettra, biex jajt l-nies illi jitħlu fil-katedral ta' Rouen, biex jekk joġobkom, tamnux pipi mal-kolonni.
Bis-serjetà.
Tinsiex li dak iż-żmien ma kienx hemm l-attrezzi pubbliċi. Min kien jaqbdu pipi kien jagħmel barra. Imma qed jgħidha misma' anlaqas tamnux pipi mal-kolonni tal-katedral. Tajjeb jiġri biex
naqgħu.
Iżgur, żgur għad dokument li jinstaf fl-arkiv, jiġifieri. Dik kemm jinbidlu affarijiet, kemm jinbidel aħna x'nafu fuq dwar it-tempi.
Dak li nistgħu nassumu, dak li naraw minn forsi xi tbinġijiet tal-arti u nassumu x'ver.
Huwa għalhekk li mbagħad inti tinħoloq ħafna dawn l-alternative theories qed tifhem. Għaliex fejn m'għandekx knowledge wieħed jipprova jimlih. Sa min jipprova jimlih b'mod iktar konservativ u min ħalli l-immaġinazzjoni tiġri ftit iktar. Saħar mill-aħħar, ħadd jemmendek li jixtieq.
Alex, qabel nisimgħu silta mużikali u mmorru għal punt prinċipali tal-programm illum, li llum ħan iddiskutu l-ewwel snin, l-ewwel parti tad-deċenju tat-tmeninijiet il-ftuħ f'Malta. Għaliex l-aħħar parti tat-tmeninijiet f'Malta tkellimna dwarhom mhux fil-programm li għadda mal-programm ta' qabel. Minnalija kien episodju numru 6. Illum għandna episodju numru 8. Rid nitkellem ftit, anzi insemmi, dwar episodju numru 7 fejn tkellimna dwar il-xandir privat Taljan, il-televizjoni Taljana u l-effett kbir illi kella fuq Malta dan wara li dan ix-xandir beda appuntu fil-bidu ta' snin 80. Ma nafx hekk semmejniex il-ġimgħa l-oħra illi kien hemm esperiment qasir illi jixandar businessman Taljan mhux Berlusconi kien ġi Malta u ġab il-permess illi xandar lejn l-Italja minn hawn Malta imma ġifieri stazzjon privat biex ikollu peress li ma setax xandar ġol Italja għax ma kienx hemm permess li jkun hemm stazzjon privat. Kien ixandar minn Malta lejn l-Italja u kien hemm minn għalija jew il-Corriere della Sera jew waħda mill-gazzetti Italjani, kien hemm ġurnalisti ta' din il-gazzetta bbażati jew Malta flimkien ma' xandara Maltin fosthom Anna Bonanno, kont intervistajta f'waħda mis-sensieli tiegħi fil-fatt, illi bdiet il-karriera tagħha hemmhekk. Iġifieri kienu jxandru bit-Taljan aħbarijiet u anka programmi ta' ġew affarijiet kurrenti u anka sensiliet. Min Malta jixandru għall-Italja.
Interessanti, ħafna.
Eżatt, eżatt, qed ngħidu ġifieri lejn tmiem is-snin sebgħin u bidu ta' snin 80. Ma tantx kien dam dan ix-xandir għaliex ftit wara appuntu bdew isiru x-xandiriet ta' Kanali 5 u l-istazzjonijiet ta' Berlusconi u dan l-istazzjon li kien ixandar minn Malta tilef l-importanza tiegħu u ma kienx hemm ġifieri skop għalih aktar.
Ekku.
Però ġifieri punt interessanti dwar anke fil- Lejt mim is-snin sebgħin u bidu ta' snin 80 kien hemm ħafna minn daw l-avventuri fil-qasam tax-xandir, forsi anke nsemmu wkoll ix-xandir tal-Partit Nazzjonalista.
Ekku,
konsellera.
Mbagħad eżatt sar bil-maqluf le
ta' Richard Muscat. U ftit isemmu mhux fis-snin 80, fis-snin 50 kien hemm xi xandir minn l-Leġittu għal Malta u x'veru.
Ekku, ekku.
Li l-Partit Laburista kien iħoss li kellu bżonn jagħmel dan għaliex kienet iħoss li l-fuċi tiegħu ma kienx qed tinstamaw Malta.
Ekku.
Da fi żmien l-Ingliżi u fi żmien Nasser u hekk. Jiġifieri dawn l-affarijiet saru f'ħafna drabi fl-istorja ta' Malta, ħana jgħidu hekk.
Iva, eżattament, u naħseb li issa nerġgħu nibdew nidħlu ftit iktar anke fis-snin individwali, dan il-punt ta' xandir minn Partit Nazzjonalista lejn Malta, tabin nerġgħu nidħlu ftit fuq u nagħrfu ftit iktar dettall għaliex kien esperiment interessanti ħafna jiġifieri.
Iva.
U anke hemmhekk forsi wieħed irid jitkellem iktar dwar dritt tal-espressjoni, kif kien interpretat dak iż-żmien, eċetera, u għat hija tema importanti ħafna.
Iva. Mela, nitkellmu dwar dan xi aktar tard u anke f'episodji li jmiss, ejn nisimgħu silta mużikali.
Kien illum għandi diska naqra qawwija. Ija, ma illi hija diska illi dak iż-żmien kienet qajmet ħafna kontroversja.
Okay.
U kontroversja illi qajmet fil-verità ġabitilha ħafna suċċess u llum hija klassika, hija diska klassika tal-repertorju heavy metal. Ma dak iż-żmien kienet qajmet ħafna dwar is-satanizmu u l-metal, illi kienet tema illi fis-snin 80 kienet invoga ħafna. Imma din hija tema li rridu naqbdu again, rridu naqbdu għaliha għaliex kellek pereżempju kampanja fl-Istati Uniti dwar kontra l-mużika rock, kellek kampanja fl-Ingilterra, kellek kampanja f'diversi postijiet u barbuta ma' satanizmu, ma' klim ħażin, u somma.
Simbolizmu li bedek mill-Knisja.
Eżatt, mela, id-diska hija tal-grupp Iron Maiden, is-sena li għadet proprju ċelebraw 50 sena fix-xena mużikali. L-album jismu The Number of the Beast. Id-diska jisma The Number of the Beast. L-ewwel album illi fih ikkanta Bruce Dickinson, il-kantant leġġendarju tal-Iron Maiden. Interessanti li d-diska tinduna kemm il-krit, kemm la' dan il-moral panic tajjeb li iqum minar ma wieħed ikun qed janalizza d-dettall mhijiex favur satanisti ma hija bil-maqlub jiġifieri letteralment illi dan il min qed jikteb, min qed jikkanta, min qed josserva, qed jara din il-ċeremonja satanika u I need to inform the law, ġifieri letteralment imma kienet interpretata bħala xi ħaġa l-adorazzjoni ta' Satana u kien hemm ħafna.
The Number of the Beast hija referenza għall-kitbit ta' Aleister Crowley u
imma referenzi huma superficjali ħafna ġifieri. kienet diska ħanidu hekk espressiva ħafna. U kien ħaġa fl-1983 u propju lali kien għam, kien tefad diska fil-qċċata tal-klassifika, ġifiri, u kien naturalment ħolo il-popolarità ta' din id-diska. Li jem l-lum dan dal-album The Number of the Beast u għameqjus bħala wieħed mill-klassiċi tal-heavy metal. U bir-raġun kollox, kien album verament oriġinali, importanti, l-influenza ħafna mużiċisti wara. Ġifiri, ta' minn nisimgħu din id-diska u niftakru fil-mur il-panic illi kienet qajmet.
Was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walk. Lights were
Mela The Number of the Beast minn Untied Maiden mażula minn Alex Farrugia li flimkin miħaj Colin Fitz għed niprezentaw That 80s Show. Iron Maiden kisbu l-akbar successi taħħom għal-kem kellum successi gbaru kol fisnin design u għadhom relevanti sal-lum għal-kunċerti taħħom pero laqwa successi ta' kull zmin taħħom kienu appunto fisnin
80
kienu bdew lejt mi mistin 70 pero
l-għu l-album imma ħarġ fil-1980
tarġa
Iron Maiden dak kien ħarġ fil-1980
eżat
imma il-numru ta' albums l-ħarġ ma' tul-snin 80
eżat kienu jissemmew.
Leġendari.
F'Malta ġifiri kellhom ammont kbir ta' segwaċi, followers ġifiri, t-shirts ta' Lion Maiden naħseb kienu popolari daqs, forsi daqs t-shirts jenna fl-kontara t-shirts assoċjati ma' xi program televiziv jew xi futbol team, daqs tant kontara zazax. Dilettanti tal-heavy metal b'xarob twil libsin xi t-shirt tal-Iron Maiden.
Ekku,
ġifieri, kienu ħafna u ħafna segwaċi. Kif qal Alex aċċenna wkoll għall-Moral Panic, mhux biss f'pajjiżna, imma ma ninsewx li f'pajjiżna kien hawn percentaġġ kbir ta' żgħażagħ ta' tfal jew żgħażagħ li jkunu forsi qed jisimgħu din it-tip ta' mużika, iż-żgħażagħ dejjem ħaj jisimgħu mużika li l-ġenerazzjoni ta' qabel forsi ħajkolla mistoqsijiet dwara diġra tfisslin 50 il-rock and roll il-xokja l-ġenerazzjoni ta' qabel il-mużika tal-Beatles u tal-Hippies kien hemm daqsxejn ta' xokk min-naħa tal-ġenituri tagħhom l-istess fl-80s u ma ninsewx li kien hawn ammont kbir ta' żgħażagħ jattendu skejjel tal-Knisja fejn jiġifieri probabbilment jiena smajt stejjer mingħand sħabi fejn ma kienux jitħallew jinnaf partu daw id-diski jekk
le kien joħduhom
lo. Eżatt, jekk il-father jew x'kien jinduna li inti speċi ma jħallikx tiġi għal parti tal-miliet b'tixer tal-Iron Maiden.
Eżatt.
Jekk inti tħobb il-kiss jgħidlek dawk Knights in Satan's Service. K-I-S-S.
Fatt dana il-bella ħaġa il-Moral Panic. Moral Panic jinħolo. Pratika jien huwa bet inti tibda taqqa ta' affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin huma kollha fit-tisi biex toħloq storja li fil-verità mhijiex qedhem. Tajjeb ġifieri kien ikun hemm.
Għalkemm Alex ninterrompik sekonda. Ikun hemm element ta' protesta jew element ta'
element ta' protesta ħafna.
Miż-żgħażagħ għall-affarijiet kif kienu aċċettati. Mill-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħhom.
Da skur.
Ġifieri kun hemm daqsxejn element ta' I want to rock the boat u I want to make my parents' generation uncomfortable. Kemm bil-rock and roll.
Da skur.
Kemm bil-hippie music. Ġifieri anke il-heavy metal huwa wieħed minn bosta ġeneri ta' mużika li għamel din il-ħaġa.
Da skur, le, da skur. Ġifieri u samna la jkun hekk għax kieku għax dak dik hija l-vuċi li żgħażagħ ħsibu biex jibdew jinfatmu min-nest tal-ġenituri tagħhom, ġifieri fjar mill-aħħar, il-ġenituri tagħhom għamlu l-istess mal-ġenituri tagħhom, ġifieri fjar mill-aħħar jinna fina pereżempju kont wadni fan tal-heavy metal, ġenituri tiegħek u fan tal-Beatles.
Li wkoll kienu
Rolling Stones, ġifieri, ma mhux eżattament kienu tajb għal żmienhom kienu huma wkoll they were rocking the boat.
Eżatt, iva. Anke li tħalli xarek twil u jinnaf ġifieri ikollok isek forma ta' identifikazzjoni li inti differenti. Jiena ħanibda xi ħaġa ġdida u jiena ma nħoss ċertu affarijiet li inti kont toħodhom for granted bħala liġi naturali, jina għalli challenge għadi.
Ekko. Interessanti li per esempio fil-heavy metal għandek ispirazzjoni kbira, minn mużika klassika, jirrifiri ħafna per esempio kitaristi metal, jitkelmu mod għoli ħafna dwar per esempio Bach, il-mużika ta' Bach, u jgħamlu transposition għal għal-kitarra ta' biċċitta mużika ta' Bach, anke għal-virtuozità tagħha. Li għandek għandek Bach, għandek Beethoven, kollha li jispiraw ħafna l-metil. Ġifieri, għalkemm għandek di l-espressjoni moderna, kontemporanja, elettrika tal-mużika hija wkoll ispirata minn mill-klassiċi li għamlu l-mużika kbira fid-dinja.
Alex Farrugia, Colin Fitz, That 80s Show, Malta, fl-ewwel ta' Jannar 1980. Ħassoltu però id-deċenju ta' 80-ijiet ma naħsibx nistgħu ngħidu li beda fl-ewwel ta' Jannar 1980, imma għandu l-eruq tiegħu f'dak li ġara fl-aħħar sentejn tas-sebgħinijiet.
Ekku. Wieħed forsi x'aktar x'l-ikbar avveniment importanti li nistgħu ngħidu li jagħlaq kapitlu jiftaħ ieħor huwa dak li aħna llum insejħu bħala jum il-Helsin jiġifieri 31 ta' Marzu 1979. Ovvjament dina ma nistgħux ngħidu ara jiġifieri fl-ewwel ta' April bdiet paġna ġdida jew tifhem jiġifieri li kien ħajas għal 31 ta' Marzu 1979 kien ċar sa' mill-1971 meta l-Ingliżi jiffermaw il-famuż trattat l-imbatt minn Tofret jirrevedi u rnexxielu jirrevedi.
Jekk minn se żgħar fit-tnejn jew 73
il-finalizzat
il-fermat imma d-diskussjoni jibdew mill-ewwel fis-71.
Propjament il-ftehim kien maqbul qabel l-elezzjoni tal-71 imma kif minn toftela għallhom mill ewwel l-Ingliżi li jisma aħna rridu nirrevedu, aħna rridu iktar flus, inkella itilqu lura. Tajb, tantu.
Għax il-ftehim kien imur lura għall-indipendenza.
Il-ftehim kien imur lura għall-ftit qabel l-elezzjoni, actually, li kien iffirmat minn Borċolovir.
Ok.
Ġifier kien hemm l-ewwel ftehim li kien il-ftehim tal-indipendenza. Mbagħad kien isura ġiġ imġeddet. Imma minn taf kif tela mill-ewwel l-Ingliżi għallhom isma' għallhom dan il-ftehim mhux tajjeb għalina aħna rridu iktar flus. U l-Ingliżi bdew jgħidulu aħna maħniex l-istinnatu iktar flus. Allora, għallum mela tistaw titilqu. U l-Ingliżi kienu bdew iżarmaw diġa. U kienu diġa bdew iħejju biex jitilqu. Eventualment, fit-72 kien hemm dan il-ftehim li kien iwassal.
Biex nkunu ċari wkoll għall-assemija tagħna minn forsi ma jafx x'ġara ma ġarax dak iż-żmien. Kellna l-indipendenza fl-64, jiġifieri il-gvern kien f'idejna, però kien għataw il-bażijiet Ingliżi f'pajjiżna u dawn kienu l-bażijiet li kienu għaw bil-permess tagħna. Ma kien hemm elementi li kellhom ċertu poter f'idejhom illi minn tof.
Kellek partijiet ta' territorju li peress li kienu parti mill-bażi Ingliża il-Malti ma stawx jidħlu fihom. Imma parti minn hekk il-bażi tinfluwenza lek ukoll il-foreign policy tiegħek. Tajjeb, il-gvern Malti ma kellux l-awtonomija li jiddeċiedi mikel li kien indipendenti, ma kellux l-awtonomija li jiddeċiedi li jrid dwar il-bażijiet tiegħu. Dwar il-foreign policy tiegħu, tajjeb. Ovvjament ċerti kundizzjonijiet ekonomiċi wkoll.
Jiġifieri qed ngħidu fil-bidu ta' snin 70 meta bidel il-gvern tagħna minn tof u għala aħna rridu nagħmlu renegotiation u rridu aktar flus u l-Ingliż qalu aħna ħan itilqu, kienu ħaj itilqu minn daw il-postijiet, per eżempju Pembroke, kienna f'ħafna partijiet minn Malta.
Ekko.
Fej kienaw daw il-bażijiet, l-airport per eżempju kien hemm partijiet kien nofsu militari u x'veru. L-airport ta' Ħalluqa, eċetera. Li daw li kienu sa jitilqu minnhom.
Eżatt, issa dana il-ftehim li għamlu fil-72, fil-79 kien jispiċċa. Tajjeb, jiġifieri 31 ta' Marzu 1979 kienet il-cut-off date ta' dan il-ftehim. U kien ċar mill-ewwel li minn taf ma kien se jagħmel renewal tiegħu. Allura l-Ingliżi bdew proċess li kien diġà beda kien f'diversi stadju, jiġifieri l-ewwel stadju kien fis-snin 50, fis-snin 60 kellek żewġ stadju, ara fis-snin 70. Imbagħad kien l-istadju aħħar ta' meta bdew inaqsu n-nies minn forzi armat Ingliżi.
Il-kelma li kienet intuża kienet rundown.
Eżattament. Jiġifieri dan il-pajjiż li għadu letteralment qed jifforma kellu din il-problema illi kellu ħafna nies qed jispiċċaw bla xogħol.
Nizgur, li kienu jadmu mal...
U f-nistess ħin.
Fuq dawn il-bażijiet.
Eżatt, ġifi mal-flotta Angliża.
Mhux neċessarjament kienu baħrini u soldati. Eba kienu ġifi...
Kellek minn kollox, kellek Mastrodesci, kellek Bennejja, kellek Clarks, kellek...
Administrators.
U ovvjament, allura, l-urġenza li kien hemm li tinben ekonomija tinsix li sassin sebaj l-ekonomija Maltija kienet dipendenti fuq il-forzi armat Ingliżi kompletament. Ġifieri fis-snin 60 wara l-indipendenza naraw sforz lejn it-turiżmu, imma kien għadu sforz kajman u sforz għall-industrija li kien għadu again kien għadu bil-mod il-mod daw mhux affarijiet li minnhom għal-għada ħatibda tiftaħ il-fabriki u l-industrija. Minħa l-oħra l-attitudni ta' Mintoff kienet importanti wkoll, ġifieri Mintoff kien islilu nnifsu bħala a man on a mission. Ġifieri, ma kienx bniedem li ħajoqgħod jieħu affarijiet bil-mod. Tajjeb, Mintoff itkellma eżatt bit-Taljan, il-frażi eżatt hija forzare i tempi, jiġri jaġġel iż-żmien. Mintoff kien bniedem maġġel, ried jagħmel ħafna bidliet u ried jagħmelhom malajr. U snin sebgħin għandek diversi bidli, bidliet soċjali, bidliet ekonomiċi li qed iseħħu kollha f'daqqa. Għandek industrializzazzjoni, turizmu, għandek il-qasam soċjali tas-saħħa, edukattiv.
ċertu liġijiet dwar il-familja, per eżempju.
Eżatt, għandek social housing, għandek
il-pensjoni. Dwar iż-żwieġ u dan.
Għandek bidliet, per eżempju, importanti fit-tarzna, fejn it-tarzna li kienet qabel it-tarzna militari, le? F'daqqa waħda sir tarzna ċivili. U Mintoff jagħti tmexxija tat-tarzna f'idej il-ħaddiema. Li kien esperiment ġdid, m'għandek ukoll pereżempju fit-tarzna l-bini ta' Red China Dock, il-baċir numru 6.
Investiment mid-Ċina.
Eżattament, biex biex.
Li dak iż-żmien ma kienx xi ħaġa komuni, llum nisimgħu iċ-Ċina tinvesti mad-dinja kollha u Afrika u ħafna mużik.
Iċ-Ċina kienet ibbolkottjata minn kulħadd. Jiġifieri meta Mintoff mar iċ-Ċina il-laqgħa li ngħata. Tajem, kienet taqs li kiju kien il-president ta' ma nafx fej. Ġifieri, imma Mintoff ried jiftaħ dan id-dok li jkun jista' jilqa' fih tankers taż-żejt. Tajem. Ġifieri, kien hemm din il- xejdu hekk il-mixja tajjeb, din il- dan ir-rush. Ta' affarijiet li kienu qed iseħħu u qed iseħħu f'temp verment qasir. Ovvjament.
Ritmu maġġer. Kien hemm anke ġifieri kien hemm attentat ukoll li Malta tibda tibni l-vapuri u x'veru.
Allura iseħħ iktar fis-snin 80.
Snin 80 imma
li tinbena l-Monte Shipbuilding.
Aha, ġiet ikkreat l-Monte Shipbuilding.
Il kien esperiment li falla, dak kien esperiment li falla kellu konsegwenzi koroħ mhux biss fuq il-Monte Shipbuilding imma anke fuq it-tarzna fuq id-dockyards ta' Bormla.
Ma kollha kienu għaddejn f'moħħi.
Kollox kien għaddejn f'daqqa, ġifieri.
Kollha kienu fil-ħsieb tiegħu.
Proġetti infrastrutturali ta' toroq ġodda, ħdi ovvjament jekk għandek l-industri u tiftaħ l-industrial estates li tkollok links tajbin ta' toroq mal-port, ma' eventwalment il-freeport, mal-ajruport, ġifieri tkollok dan it-tip ta' konnessjonijiet.
Anka it-tawwa l-runway prinċipali tal-ajruport. Mistin sebajn.
Eżattament. Iġfi, għandek dila, ovvjament, Mintoff kien bniedem li peress li għak jaġġel l-affarijiet, ma tantx kellu ċans, ma tantx kellu ħin biex joqgħod jiddjaloga mal-oppożituri tiegħu. U allura l-metodu tiegħu kienu perċepiti ħanejdu hekk minn ċerta sezzjoni tal-popolazzjoni bħala raffile, bħala
dittatorjali.
Ovvjament kien hemm ukoll din il-bidla, le? Ġifieri din il-bidla Mintoff kien ilu jimmaġinaw mis-snin 40. Ġifieri jekk qed jifhem sew il-Mintoff, jrid iħarsli l-kitbit ta' Mintoff ta' lajlej l-axħar ta' snin 40 u l-bidu ta' snin 50. Li huma kidbiet li kunu ħafna minnhom kienu pubblikati fuq The Night, illi mhumiex kidbiet politiċi, retoriċi.
The Night kienet gazzetta, kienet rivista.
Kienet rivista fil-fatt, kienet rivista. Imma kienet rivista ta' ċerta livell ukoll, ġifieri. U minn taf kien jikteb daw l-artikli li ma kinux daqstant artikli retoriċi ma' artikli tista' tgħid ta' xjenza politika. Tajjeb, huma artikli interessanti ħafna fejn minn taf jitkellem bil-fatti, bil-figuri, imma jagħti wkoll il-viżjoni tiegħu illi dak li Malta kellha bżonn kienet il-ħolqien ta' middle class mifruxa. Illum il-middle class mifruxa naħduha bħala ovvja. Imma l-istruttura soċjali ta' dak iż-żmien ma kienitx hekk, jiġifieri kellek faċ żgħir ħafna tajjeb li kien tal-aristokrazija antika. Imbagħad kellek dan il-faċ naqra animiku ta' middle class, tajjeb li magħmula minn businessmen, professjonisti, minn businessmen iktar kienu importaturi iktar minn kull ħaġa oħra. U mbagħad kellek faxxa oħra ta' nies li kienu small businesses fis-sens li kienu artiġani jew bil-grocery jew hekk. U mbagħad kellek faxxa kbira faxxa l-oħra ta' nies illi l-livell soċjali tagħhom kien ivarja bejn li kienu impjegati jitħallsu paga verament fqira għal nies li kienu jaħdmu bil-ġurnata, jiġifieri ma jafux għadek hux se jaħdmu, għal nies li kienu unemployed. Ġifieri niftakar li dak li mbagħad fetaħ il-merit f'Malta dan l-industrialista Ġermaniż meta darba kont jien personali qed nitkellem jew kien dak kien ġie Malta fil-1961 u l-idea ġietu li jiftaħ il-kumpanija tiegħu Malta meta ġie Malta u beda jgħidel ħafna żgħażagħ jitlajjaw ma jagħmlu xejn.
Merit x'kienu
il-merit components tal-karozzi.
Okay, all right.
Għamlu switches u hekk li morru minn karozzi bil-Fiat sal-Mercedes.
Għadhom l-isem il-bidel minn għalija.
Il-merit għadhom hemm.
Għadhom
hemm. U meta niftakar kieqed jitkellem miegħu ma' oħrajn kieqed jgħidil nas ma' jiena ġejt Malta bdejt nara daż-żgħażagħ kollha. Meta jemet ma jagħmlu xejn u ma saqsejt għaliex daż-żgħażagħ ma jaħdmux. Għax b'hux xogħol għalihom. U hemmhekk ġietu l-idea li jisma niftaħ fabrika hawnhekk u nħaddem daż-żgħażagħ Maltin intihom xogħol fl-istess ħin Malta kienet tidher interessanti għalih bħala industrija li jinvesti fiha.
Fl-istess ħin ovvjament il-pagi li kien ħajħallas hawn kienu ħajkunu inqas minn tal-Ġermanja.
Il-politika ta' minn tal-fis-sin 70 kienet li joħloq din il-middle class mifruxa, middle class wiesa. U allura li rrid jagħmel rrid ħaġa jagħti impik sigur biex ngħidu hekk. Għal dawk li kienu impiegati għal ħaddiema u fl-istess ħin jgħin dawk il-ħaddiema biex jitlaw l-iskala soċjali. U allura fil-bidu ta' snin 80 nibdew naraw l-ewwel sinjali ta' din il-middle class mifruxa. Jiġifieri n-nies li qabel kienu ħaddiema pagi verament foqra illi ma kinux jaffordjaw ċerta affarijiet. Blajnuna u bis-sosten tal-istat tajjeb saru sidin ta' darhom. Bit-tfal tagħhom jattendu l-edukazzjoni b'xejn, b'ċerta sigurtà meħabba l-pensjoni, illi bidlu l-lifestyle tagħhom, daħlu fil-middle class. Jiġifieri meta inti qed nitkellmu dwar il-bidu ta' snin 80, forsi din hija l-iktar ħaġa illi tiddefinixxi snin 80. Meta il-social mobility, l-upward social mobility, ġifieri wieħed jogħla fil-livell soċjali tiegħu, issir xi ħaġa illi huwa dan il-fenomenu ġdid. Illum naħdu for granted, għax illum għandna riżultat ta' tieni ġenerazzjoni wara dik, imma dawk iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien u l-ġenituri tagħhom dik kienet għalihom dawk kienu l-ewwel ġenerazzjoni illi ħadu dan it-tkabbi. Allora meta l-Ingliżi telqu fis-79 għal kollox tajjeb u allura niġu rip il-bidu ta' snin 80, naraw li din l-ekonomija illi in the meantime il-gvern kien beda jibni issa wasal il-perjodu ta' konsolidament. Sfortunatament kien hemm ħafna affarijiet li kienu qed jaħdmu kontra, mhux linqas hija l-kriżi taż-żejt b'mod internazzjonali. Tajjeb nikella effetti.
Qed ngħidu ta' tmiem snin sabajn ta' snin tmien.
Eżattament.
Kien hemm bosta tul is-snin.
Kellha kien hemm bosta.
Waħda fis-73 u mbagħad kien hemm oħra fil-bidu ta' snin tmien.
Eżatt, jiġifieri. U ovvjament il-problema, il-problema oħra li qed tinħoloq kienet illi l-ħaġa illi mintof meħabba di l-ħagġla tijaw mux dejem kħet jikkomunika tajjem bli mot l-nis jifmuħ dak li rrit jagħmel. U dak kħet jħloq ċerta oppozizjoni interna tajjem fil-pajis. Apparti minn hekk mbagħad kellek ukoll il-fatt illi iktar ma dawn in-nies li qabel kienu foqra u sabdew ħossuhom iktar sinjuri, tajjeb, iktar bdew ħossuhom sinjuri, iktar jiedu affarijiet ġodda. Tajjeb. U imma il-gvern ma kienx qed iħallihom jieħdu għax kellu viżjoni li kien differenti. Ġifieri, f'daqqa waħda nibdew naraw fil-bidu ta' snin 80, il-viżjoni tal-gvern u dak li jibet il-poplu jibdew jitbedu minn xulxin. Ovvjament, fattur importanti ħafna li jiġri ħafna li jibbat għandu sinifikat importanti huwa li fl-1977 jinbidel il-gvern, jinbidel il-skużaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista. U l-vizjoni ġdida tal-Partit Nazzjonalista, meċi minn defenda kadami Guido De Marco, u Luis Galia, naħseb li dak huwa triumvirat l-iktar kruċjali, twassal mbagħad għal bidla politika importanti ħafna u twassal għal konflitt ġdid illi Malta sa dak iż-żmien kienet għadha f'dawk iż-żminijiet ma raġ bħalu. Ma jfissirx li dak kellu nieku żmien ta' konflitt violenti politiku li kella Malta, jiġifieri kemm morru fis-snin 20, snin 30, il-vjolenza kienet ħafna għar, jiġifieri huwa dak is-snin 60. Jiġifieri dawn it-tensjonijiet kollha li forsi nistgħu nitkellmu dwarhom anke f'programm ieħor kienu diġà qegħdin hemm fil-bidu tas-snin 80.
Tajjeb, mela ħankomplu nitkellmu dwar il-bidu tas-snin 80 u pajjiżna fl-episodju li jmiss, episodju numru 9 ta' That 80s Show.
Ekko kol.
Sadattant, aħna nkunu maqom minġdijt il-ġimma d-dihla fl-istess ħin għal-episodju iħor, jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
Inselmulkom.